Şandeke Emrîkî yên baxçên giyana varan sere dana parêzgeha Duhokê kirin. Ji bo çawaniya parastina cîngeha Kurdistanê bi taybet baxçên giyana varan li dêv daxwaza Rêkxirava Kurdistan bo parastina mafên ajalê. Şandeke baxçên giyana varan li Sandîg û Safari Park ji Emrîka sere dana parêzgeha Duhokê kirin û çendîn workshop encam dan ji bo wan karmendan yên baxçên giyana varan kar dikin. Da ku bizanîn çi girîngiya vî şandî heye û cîngeha Kurdistanê ta çira de guncaye bû mifawergirtin ji siruştî û giyanewerên di nav vî siruştî de dijîn. Di bersiva van pirsan da Dr. Silêman Temer, berpirsê Rêkxirava Kurdistan bû parastina mafên ajalî bo dengê Emrîka wiha hat axiftin.
برادر اش سان دياغو سفاري بارك وحديقة حيوانات الامريكا طبعا ان شاء الله زي جنز بيتي وش صلاة خدمة دي هي دباري جنجي وحديقة حيوانات وسفاري بارك هاي ابا اخي برشتيو امشي بجي زور باي حديقة حيوانات الجون ديان تلسيقنا كو جلقا باش الجل الجون هاي بون من الكوبا الافريقيا الدولة العربية الاردنية ما فردون يكو امجي يعني اتصالة كي دقل بجي طبعا الديف بجين بانجو وزيو ما يهدي كردستان هذا مويز واقيا ما چندین ورشوب که انجام داریم ما بیو پیر دو ورشوب بو حدیقه حیوانات دویه صبحی ما ورشوب گایی بو حدیقه حیوانات هبلیلی و کرویگی هم که ما بلان تایوان دیدار
دبردام یا آخفتنا خودا گوتی کو فره ام به هفرا کار بکن جبو هنده کو مفایش روشت کردستان بیتاور گتن و شانده ناو بری سر پرشتیا اندی بلو سردانا چندین دوران کر وکه دورا آمدیه و سسرنکی و هنج هندی کیف خوشیا خو در بری و گوتی کو جینگه گنجایا کو همی گیانوار لی بجینو کردستان مفایه کی جبو توریزم جویه که ورگیرید سلام والایی دنگی امریکا دهک